Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մարտի 24-ն է։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են Ալ-Վատան պարբերականին նախագահ Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցում տեղ գտած մեկնաբանություններին։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակն էլ չի բացառում փողզիչումների հնարավորությունը։
Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած հարցը, այդ թվում նաև տարածքների խնդիրը, բայց ոչ միապողմամբ։
Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոն չի վերադառնա, եթե Միացյալ Նահանգները ճանաչի ցեղասպանությունը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատել է տնտեսական իրավիճակը, հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ։
Քոչարյանի քննադատությունը կորոպիչան սահմանների մեջ։
Երկու տարի առաջ ստեղծվել է իշխող կոալիցիան, սոցիալական խնդիրներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ մշակույթ վաղը Երևանում բացվում է, թուրքական կինոնկարների փառատոնը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սիրիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր այցելել է Դերձոր, ելույթ ունենալով այստեղ գտնվող հուշահամալիրում Հայաստանի նախագահն ասել է. «Մենք չենք ընդունում Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության վրա հղում կատարելով ցեղասպանության ճանաչումից խուսափելը բացատրելու գործելավոճը. Չեմ կարծում, թե դա օգնություն է գործընթացին, ավելին կարիք չկա հղում կատարել ինչ-որ պատմաբանների հանձնաժողովի վրա, այն դեպքում, երբ այդ թուրքական արձանագրությունները ենթադրում են լոկ պատմական հարթություն» միջպետական ենթահանձնաժողովի ստեղծում։ Տարբեր երկրների խորհրդարանների կողմից պատմական խնդիրների քննարկումը իրավական հիմք չունի, Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը։ Նրա խոսքով թուրքական իշխանությունները կարող են միջազգային դատականացաններում վիճարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին տարբեր պետությունների խորհրդարաններում կայացված որոշումները։ Չեմ բացառում, որ Թուրքիան կարող է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ասել է Օզուգերգինը։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թանն Անկարայում կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Օբամայի վարչակազմը չի դադարեցրել Թուրքիայի պատմությունը դատելու փորձերը, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նրա համոզմամբ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները, որ կողմ քվեարկեցին թիվ 252 բանաձևին, պատմության մասին ոչինչ չգիտեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3-3-ին ստորագրել է առողջապահական բարեփոխումների օրենսդրական փաթեթը, որ կոնգրեսի կողմից հաստատվել էր երկու շաբթի օրը։ Առողջապահական համակարգի արմատական բարեփոխման ուղղված ծրագրի ընդհանուր արժեքն է մոտ 900 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ծրագրի արդյունքում բժշկական ապահովագրությունից օգտվելու իրավունք կստանան ևս 32 միլիոն ամերիկացիներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն ժամանել է Վաշինգտոն մերձավոր արևելյան կարգավորման ընթացքը Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ քննարկելու նպատակով։ Անցած գիշեր իսրայելի վարչապետը երկու անգամ բանակցել է Բարակ Օբամայի հետ։ Հանդիպումների ընդհանուր տևողությունը կազմել է 2 ժամ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ հանդիպումների ավարտին Նետանյահուն և Օբաման հանդես չեն եկել որևէ հայտարարությամբ և լրագրողների հետ չեն շփվել։ Վրաստանն ընդունել է Գուանտանամոյի բանտի 3 նախկին կալանավորներին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Շոթա Ուտիաշվիլին լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ Գուանտանամոյից ազատ արձակված անձիկ մերձավոր արևելքից են, նախկին կալանավորները Վրաստանում կապրեն որպես ազատ քաղաքացիներ, նրանց սակայն հնարավորություն չի տրվի լքել Վրաստանի տարածքը, ասել է Ուտիաշվիլին։ Թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի հատուկ ծառայություններին, պնդում են, որ կանխվել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դեմ ծրագրվող մահափորձը։ Նախնական տվյալների համաձայն մահափորձը պետք է իրականացվեր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ։ Ջիհան գործակալության փոխանցմամբ մահափորձը պետք է իրականացվեր մարտի 23-ին։ ՄԱԿ-ի ղեկավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ ջանքեր են գործադրում, փորձելով ստիպել Իրանի իշխանություններին զիջումների գնալ միջուկային խնդրի շուրջման ակցիոնների ընթացքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ մարտի սկզբից ի վեր չինացի և ռուսաստանցի դիվանագետները սկսել են համակարգել գործողությունները բանակցիոնների նպատակով պարբերաբար այցելելով Թեհրան։ Եվ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ստրատեգիական հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիրը կարող է կնքվել Պրահայում, այս մասին հայտարարել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Կոհոուտը, նշելով, որ պաշտոնական Վաշինգտոնն արդեն իսկ համապատասխան խնդրանքով դիմել է չեխական իշխանություններին։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ Զորում մեկնաբանություններով է հանդես եկել, խոսել է նաև ցեղասպանության խնդրի մասին, այժմ ստուդիայում Հրայր Թամրազյանն է, Հրայր, ինչ է ասել պարոն նախագահը?
Ես քիչ առաջ արմեն ծանոթացա այդ ելույթին, այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է դեռ Զորի, ուրեմն Երևանի Զորի ուսահամալի և ինչպես ակնկալվում էր, խոսել է ցեղասպանության մասին, մեկնաբանել ու պատասխանել է բոլոր այն քննադատություններին, որոնք հնչում էին նրա հասցեին հայ-թուրքական արձանագրություններին պարունակված հայտնի դրույթների վերաբերյալ։ Նշելով, որ հայ ժողովրդի մեծագույն հատվածը ֆիզիկական բնաջնջման ենթարկվեց ցեղասպանության հետևանքով, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե Հայաստանը այդուհանդերձ պատրաստ է ժամանակակից Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, ունենալ բաց սահմաններ և տնտեսական հարաբերություններ։ Պատրաստ ենք ջանքեր գործադրել Հայաստանի և Թուրքիայի ժողովրդների միջև վստահություն ձևավորելու ուղղությամբ, ասաց նա, հարևան ժողովրդները ապրելու, զարգանալու այլ ընտրանք չունեն, քան այն, ինչ առաջարկում է գոնե իբրև սկիզբ։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումով ստեղծվել է պատմական հնարավորություն, որը պետք է տրամաբանական ավարտ ունենա, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Նա ուրեմն դեր Զորի ելույթում քննադատեց նաև Թուրքիայի կառավարությանը։ Մենք ընդունում ենք Թուրքիա, մենք չենք ընդունում Հայաստան-Թուրքիայի խոսության վրա հղում կատարելով ցեղասպանության ճանաչումից խուսափելը, բացատրելու գործելաոճը։ Կարիք չկա հղում կատարել ինչ որ պատմաբանների հանձնաժողովի վրա այն դեպքում, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունները ենթադրում են լոկ պատմական հարթության միջպետական հանձնաժողովի ստեղծում, ինչը կարծում եմ բոլորն էլ շատ լավ են հասկանում, ինչ է նշանակում և ինչ տարբերություն կա այստեղ։ Եվ ես խնդրում եմ բոլորին, ովքեր որևէ առիթով խորհեն կամ արտահայտվեն հայոց ցեղասպանության և նրա միջազգային ճանաչման մասին, նախքան որոշում կայացնելը, թող մի պահ հիշեն այս անապատը, հիշեն մարդկային միլիոնավոր խեղված ճակատագրերն ու հայրենազուրկ եղած ցավը սրտում հինավուրջ ժողովրդին։
Հրայր, Սերժ Սարգսյանը այնտեղ նաև զուգահեռ է անցկացրել 20-րդ դարում ճանաչված ցեղասպանության հոլոկոստի
այո, պաստորեն դա նույնացել է հրեական հոլոկոստի հետ, այն ինչ որ տեղի ունեցել Տեր Զորում, եւ պաստորեն այս հատվածը, որ ես մեջ բերեցի, Արմեն, սա նա հասցեագրված է ոչ միայն Թուրքիայի կառավարության, այլև այն արևմտյան պաշտոնյաների, մասնավորապես նաեւ գուցե հենց Հիլարի Քլինտոնի, ամերիկյան պետքարտուղարին, որոնք փաստորեն վկայակոչում են միշտ այս երկխոսությունը, այս բանակցությունները, այս արձանագրությունները, ասելով, թե մենք իրավունք չունենք հիմա խանգարելու Հայաստանի և Թուրքիային այս շատ չափազանց նուրբ այս գործընթացը կարող է խաթարվել։ Եվ ահա այս իմաստով կարող եմ ասել, որ սա Սերժ Սարգսյանի համար առիթ էր, որպեսզի նա պատասխանի բոլոր այս քննադատությունների, թե հայրենիքում և թե արտերկրում։
Շնորհակալություն, Հրայր, այժմ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Հրայր, հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը Սիրիայում իր այդ այցի ընթացքում, որ այսօր արդեն ավարտվում է, ալ վաթան պարբերականին հարցազրույց էր տվել և խոսել էր արտաքին քաղաքական ասպարեզում երկու այդ հիմնարար խնդիրների՝ Ղարաբաղյան կարգավորման և հայ-թուրքական երկխոսության մասին, և մասնավորապես ասել էր, մեջբերում եմ, սա արդեն Ղարաբաղին է վերաբերում, երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքը, իրագործելու իրական հնարավորություն և ստեղծվեն անվտանգության և զարգացման գործնական մեխանիզմներ, հայկական կողմի փոխզիջում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապող միջանցքը։ Ես բազմիցս հայտարարել եմ այդ մասին, ասել էր պարոն Սարգսյանը, մեջբերման ավարտը, այժմ արձագանք Ստեփանակերտից և Երևանից, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում տեղի ունեցել իրավիճակի փոփոխություն։ Հայաստանը հայտնվել է շատ ծանր իրավիճակում, և Սերժ Սարգսյանը իր վերջին հայտարարություններով փորձում է խուսանավել Մադրիդյան նորացված սկզբունքներից։
Նորացված տարբերակը ակնհայտորեն շատ ավելի ձեռնտու է Բաքվին, քան սկզբնական մադրիդյան սկզբունքները։ Հինգ շրջան վերադարձնելու հարցը արդեն Հայաստանի հետ համաձայնեցված է վաղուց։ Սերժ Սարգսյանի հետ առաջարկը, որ Եվրոնյուզով արվեց, դա հերթական ուղղակի փորձ է շեղել բանակցությունների այն ուղղությունը, որ արդեն 2 տարի է կա, այսինքն աշխատանքը մադրիդյան սկզբունքների վրա։ Ողջ պահվածքը Հայաստանի իշխանությունների խոսում է մի բանի մասին, որ Միսկի խմբում գործընթացը հասել է մի աստիճանի, որտեղ մոտ է արդեն այն վիճակին, որ անվանում են անկեղծության պակ, և Հայաստանը փորձում է խուսանավել։
Շահնազարյանի խոսքով, երբ լսում ես պաշտոնական Երևան և Բաքվի հայտարարությունները, տպավորություն է ստեղծվում, որ տարբեր գործընթացների և ընդհանրապես տարբեր հակամարտությունների մասին է խոսքը։ Իսկ իրավիճակում տեղի ունեցած մյուս փոփոխությունը ըստ նրա այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն Մինսկի խմբի գործընթացին զուգահեռ այլ ընտրանկային միջնորդական ձևաչափեր խրախուսել, ինչը շատ վտանգավոր է, մանավանդ որ Մինսկի խմբի ձևաչափը իրեն ամենևին էլ չի սպառել։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի խոսքով դաշնակցությունը դեմ է տարածքների վերադարձին։ Այն ձևով, որ Սերժ Սարգսյանն էր ասել սիրիական Ալ-Վաթան թերթին տված հարցազրույցում, կամ այն ձևով, որ մադրիդյան սկզբունքներ կոչվածներում ներկայացվում է։
Մեր մոտեցումը այն է, որ փոխզիջումը պետք է լինի համարժեք, համաչափ և միաժամանակ։ Իսկ համարժեք չի դա այդ կանդարած, երբ որ պատասխանատուն Ադրբեջանը ագրեսիա է դիմել, գալու է դվել, հիմա հատուցելու կարիք չկա իրեն, թե որ ագրեսոր որպես պատիժ։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, թե Սերժ Սարգսյանը շատ հստակ ասել է, որ հայկական կողմը միակողմանի զիջումների չի գնա, և խնդիրը պետք է լուծվի փողզիջումների արդյունքում։ Իսկ որքանով է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձի մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ընդունելի կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանի համար։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Մանուկյանի փոխանցմամբ, կուսակցությունը Ղարաբաղյան գործընթացում առաջնորդում է այն կարևոր սկզբունքով, որ բանակցությունները պետք է միտված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը, և այդ առումով առաջնային է կարգավիճակի հիմնախնդիրը։
Հստակ կլինի կարգավիճակի հարցը, ինչպիսի կարգավիճակի առաջադրվելու Ղարաբաղին։ Իսկ մենք հասկանում ենք, դա բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հնարավորությունը, բնականաբար դրանք մնացածները արդեն բանակցության առարկան և կարող են բանակցային սեղանի շուրջ, դրան շուրջ արդեն պարվեն կոնկրետ առաջարկություններ։ Ամեն դեպքում կարելի է արձանագրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը այսօր գտնվում է իր ակտիվ փուլում, բանակցող կողմերի, ինչպես նաև միջնորդ երկրների դիրքորոշումները ընդհանուր առմամբ կարող են մերձենալ, ինչը մեզ հույս է նշանակում, որ մենք կարող ենք ունենալ նաև խաղաղ երկ կարգավորման։
Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներից ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը անթույլատրելի է համարում Հայաստանի նախագահի նման հայտարարությունները, որովհետև նախ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ձևակերպեց Սաֆարյանը, մինչև հիմա հայ հասարակության հետ չունի պայմանավորվածություն, թե որ տարածքները իր հայրենիքը չեն կամ հայկական չեն, և երկրորդ, առնվազն քաղաքական անհերատեսություն պետք է ունենալ չհասկանալու համար, որ պատերազմական հոխորտանքների և կոչերի ներքո չեն խոսում փողզիջումներից։
Սերժ Սարգսյանը հույս ունի, որ իր այսպես կոչված փողզիջումային, իսկ ես կասեի ուղղակի անթույլատրելի և դավաճանական առաջարկը կարող է էապես փոխել պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումները, ապա չարաչար սխալվում են, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ ադրբեջանական կողմը դրանից ավելի ցինիկ և ավելի լպեշ է դառնում և ավելի պահանջկոտ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայան այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե տարածքների վերադարձի հնարավորության մասին Հայաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունը մեծ աղմուկ է առաջացրել, սակայն լուրջ և սառնասիրտ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անհանգստանալու ոչինչ չկա։
Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը որևէ նորույթ կամ որևէ հստակ բան, ասենք տարածքների վերադարձի մասին այդպեսի բան չի ասել։ Առաջի հերթին ասում է կարող է, կարող բառը հանգուցային այստեղ, կարող է լինի, կարող է չլինի։ Հետևաբար մենք պետք է նայենք ընդհանրապես հայտարարությանը և այն կոնկրետ մասերին։ Կարող է, իհարկե կարող է, մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած հարց, այդվում նաև տարածքների խնդիրը, բայց ոչ միակողմանի։ Մենք էլ ունենք տարածքներ, որոնք իրենց վերահսկողության տակ այդ բոլորը պետք է քննարկեն։ Դա չի նշանակում, որ կլինի վերադարձ 88 թվականի իրավիճակին, սա բացառվում է իսպարտ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական խնդրի մասին այդ Ալ-Վատանին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահն ասել էր, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում թիվ 252 բանաձևի քննարկումը այդ երկրի ներքին գործն է։ Իդեպ թուրքական ԱԳՆ-ի խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը ասել է, թե Անկարան կարող է այլ երկրների խորհրդարանների կողմից հայոց ցեղասպանության քննարկումները բողոքարկել միջազգային իրավունքի աճաններում, օրինակ Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանում։ Անկարան պնդում է, թե դեսպան Նամիկթանը Վաշինգտոն չի վերադառնա, եթե չլինեն բանաձևի սառեցման մասին վկայող հստակ ազդակներ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին, ով կանդրադառնա նաև վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և թուրքահայության ներկայացուցչի միջև կայանալիք հանդիպմանը։
Նախ նշեմ, որ մարտի 26-ին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպելու է հայ համայնքի ղեկավար Բեդրոս Շիրինօղլու հետ։ Ժամանակ թերթի խմբագիր Արագ Ոչունյանը հեռախոսով մեր զրույցում ասաց, որ
վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վաղը չէ մյուս օրը, այսինքն այս առաջիկա ուրբաթ ժամը 10:00-ին Անկարայում վարչապետարանում պիտի ընդունի բարոն Բեդրոս Շիրինօղլուն, որը պիտի ընկերանա նույն խորհրդի փոխադենապետ բարոն Հերման Բալյանը։
Հանդիպումը կայանալու է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Դիմումում քաղաքական որևէ հարց խնդիր նշված չէ։ Թուրքիայի հայ համայնքի ղեկավարը Սուրբ Փրկիչ հայկական ազգային հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի ատենապետն է և հանդիպում են խնդրել հայ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հիվանդանոցի մի շարք կալվածքների հարցով, որ վարչապետը օժանդակի այդ հարցերի լուծմանը։ Այնուամենայնիվ, Արագ Ոչունյանը նշեց, որ վերջին շրջանում վարչապետ Էրդողանի հայտարարությունները բավականին արձագանք են ստեղծել, զանազան մեկնաբանություններ են եղել և Էրդողանն էլ մի քանի անգամ պարզաբանումներ է տվել։
Եվ այդ պարզապանումները ընդհանրապես նաև ներառնում էին այնպիսի երեսակ, որ այդ հակաստեցությունից Թուրքիայի հայ համայնքը զերծ պահելու, Թուրքիայի հայ համայնքը դուրս պահելու նաև մտածություն էին հետապնդում։ Այդ կոնժանկտուրայում ըստ երևույթին վարչապետարանը գարիկը զգաց այսպես նախօրոք դեղեկացնելու, բարձրացնելու, որ այդպիսի հանդիպում դեղի պիտի ունենա, որտեղ նման հանդիպումներ կարող է որ լինում են նաև ուրիշ անգամներ, և նախօրոք այսպես չեն բարձրացնելու, բայց պահի ասենք պերացիստի ողոցյամբ կամ նրբությամբ ասենք, այս անգամ նախընտրվել են նախորոք հայտարարել այդ մասին։
Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշմանը Միացյալ Նահանգների հանդեպ, ապա այն շարունակվում է կոշտ մնալ։ Թուրքիան իր դեսպանին հետ չի ուղարկի Վաշինգտոն, մինչև Օբամայի վարչակազմը և Կոնգրեսը հստակ չասեն, որ չեն դատի Թուրքիայի պատմությունը, երեքշաբթի օրը հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Այս մասին գրում է Վաշինգտոն Փոստը, հիշեցնելով, որ Անկարան Միացյալ Նահանգներից հետ կանչեց իր դեսպան Նամիկ Թանին այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Մենք չենք կարող ընդունել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների դատողությունները, որոնք ոչինչ չգիտեն պատմության մասին, ասել է Դավութոգլուն։ Նա նշել է, որ դեսպանին Միացյալ Նահանգներ հետ ուղարկելու երկու պայման կա. վարչակազմը և Կոնգրեսը պետք է ձեռնպահ մնան Թուրքիայի պատմության մասին որոշումներ ընդունելուց, և երկրորդ պետք է համաձայնություն լինի զարգացնելու ռազմավարական դաշնակիցների համագործակցությունը։ Financial Times-ը այսօր գրում է, որ Թուրքիան պաշտպանության, էներգետիկ և առևտրի բնագավառներում սառեցրել է կապերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Թուրքիան ձգտում է հասնել այն բանին, որ բանաձևը չդրվի Կոնգրեսի լիագումար նիստի քվեարկությանը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ պետ դեպարտամենտը հայտարարել էր, որ վարչակազմի և Կոնգրեսի միջև պայմանավորվածություն չկա կանխելու համար հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում։ Մեջլիս պարբերականն էլ գրում է, որ մինչ դեսպանի հարցով որոշում ընդունելը Թուրքիայի կառավարությունը կսպասի Բարակ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձին։
Երկու տարի առաջ ստեղծվել էր իշխող կոալիցիան, ապա, հիշում եք, դաշնակցությունը իր անհամաձայնություններ հայտնել հայ-թուրքական մերձեցման ընտրված մարտավարության հետ, և կոալիցիայի ֆորմատը փոխվել էր։ Ինչպես են քաղաքական ուժերը գնահատում, մասնավորապես սոցիալական տնտեսական հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը երեք հայտարարեց, որ կոալիցիոն քաղաքական ուժերը շեղվել են երկու տարի առաջ ստորագրած համաձայնագրի առաջնահերթություններից։
Եվ մեր գնահատմամբ կառավարությունը այսօր չի առաջնորդվում այդ 22 առաջնահերթություններով ամրագրված առնվազն սոցիալ տնտեսական ուղենիշներով։ Եվ մեր գնահատականն այն է, որ կառավարությունը էապես շեղվել է այդ առաջնահերթություններից։
Արմեն Ռուստամյանի խոսքով տարօրինակն այն է, որ կոալիցիայի մաս կազմող ուժերը ոչ հրապարակավ հրաժարվել են ստանձնած առաջնահերթություններից և ոչ էլ հաշվետվություն են ներկայացրել, թե այդ խնդիրներից որ մասն են կատարել։
Այդպիսի հաշվետվություն մենք չենք տեսել։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը համաձայն չէ գործընկերոջ գնահատականների հետ։
Շեղում չի եղել օբյեկտիվ պատճառներով, բնականաբար հետաձգումներ պիտի լինեին։
Օբյեկտիվ պատճառն էլ ֆինանսատնտեսական համաշխարհային ճգնաժամն է, որի հետևանքով հիմնականում սոցիալական խնդիրները չեն կարողացել լուծել։
Եթե համաշխարհային ճգնաժամը չլիներ, այսօր մենք բավականին առաջ քայլեր կկատարած կլինեինք այ ոլորտում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի գնահատմամբ էլ առաջնահերթությունների կատարման տեմպերն իրենց չեն բավարարում, բայց
չենք կարող ասել, որ շեղվել են, կարող ենք ասել, որ խնդիրներ կան, որ դեռևս մենք չենք կատարել։
Միևնույն ժամանակ Նաիրա Զոհրաբյանը նորից հիշեցրեց տնտեսական քաղաքականության մեջ որոշ շեղումների մասին իրենց կուսակցության վերջերս արտահայտած դիրքորոշման մասին։
Ինչը ցավոք սրտի շատ էսպես ցավագին եւ տարօրինակ ինտերպրետացիաների արժանացավ տարբեր գործիչների կողմից, բայց մենք խոսել ենք ելնելով մտահոգությունից, մենք խոսել ենք ելնելով այն մտահոգությունից, որը կա հանրության մեջ եւ մեր տեսակետը, մեր գնահատականը մնում է անփոփոխ։
Օրինաց Երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի կարծիքով էլ շեղումներ չեն եղել։
Ես կարծում եմ, որ շեղումներ չեն եղել։ Ընդհակառակը մենք գնացել ենք ծրագրերի իրականացման ճանապարհով։ Եթե որևէ բան ավելի դանդաղ է ստացվում, դա զուտ կախված է տնտեսական ճգնաժամից եւ ֆինանսական վիճակից։ Ես կարծում եմ, որ դա չլիներ, ավելի արագ կգնայինք առաջ։
Քիչ անց էլ Հեղինե Բիշարյանը առաջարկեց ավելի որոշակի խոսել շեղումների մասին։
Կոնկրետ խոսենալ շեղումների մասին եւ կոնկրետ ստանան պատասխաններ։
Հիմա հիշեցնենք քաղաքական կոալիցիայի որդեգրած ծրագրային առաջնահերթություններից կոնկրետ մի քանիսը։ Կոալիցիան առաջնահերթ էր համարում խորհրդարանական անդիմության գործունեության հնարավորության ընդլայնումն ու ամրապնդումը։ Այն ժամանակ խորհրդարանական անդիմությունը ժառանգություն խմբակցությունը։ Արդյոք նրանց գործունեության հնարավորությունն ընդլայնվել է։ Հեղինե Բիշարյանը կարծում է, որ այո, անդիմությանն առաջնահերթություն է տրվել։ Օրինակ,
կառավարության հարց ու պատասխանին հայտարարությունների ժամանակ առաջնահերթությունը տրվում է ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Նույնիսկ մենք արդեն դժգոհում ենք։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի վկայությամբ բացառապես իմիտացիոն գործողություններ են կատարվել, իսկ իրականում հակառակը սահմանափակվել է ընդդիմության գործունեության շրջանակը։
Օրինակ, Երկիր կոալիցիա մտնելուց հետո Տիկին Ալավերդյանի ԵՀԿ-ում հիմնական անդամի կարգավիճակ չտվեցին։ Ստեփան Սաֆարյանը զրկվեց ֆրանկոֆոնիայի մասնակցելու իրավունքից, Զարի Փոստանջանին Եվրախորհրդի մշտական անդամի կարգավիճակից հանեցին։
Քաղաքական կոալիցիայի մեկ այլ առաջնահերթություն վերաբերում է խոսքի ազատության ամրապնդմանը, զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության անկախությունն ու անաչառությունը մեծացնելուն լիարժեք բազմակարծություն ապահովող միջոցառումների մշակմանն ու իրականացմանը։ Շեղումներ եղել են, թե ոչ։ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով խոսքի ազատության հետ կապված նույնիսկ իմիտացիոն քայլեր չեն կատարվել։
ԱՄԵԿ Plus-ի հետ կապված մրցույթների ծրաժարման գաղափար ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից իբրև թե թվայնացման անվան տակ, այսօր քնարկ մամուլին մեծ տուգանքներով կաշկանդելու խնդիրը։
Ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրության վստահության էական բարձրացումն ապահովող միջոցառումների մշակումն ու հետևողական իրագործումն է հաջորդ առաջնահերթությունը։ Արդյոք դրա վկայությունն էր Երևանի ավական ու ընտրությունները, Նաիրա Զոհրաբյան։
Անկեղծ չլինի, եթե ասեմ, որ ըստ էության մենք անցկացրեցինք իդեալական ընտրություններ, բայց ես չեմ ուզում հորետես լինել։
Հեղինե Բիշարյան.
Ես կասեի, տարբերություն մի փոքր կար, պես չի, որ նույն ընտրությունները, ինչ նախորդը։
Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ Երևանի ավականու, ինչպես նաև թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրություններին մասնակցության փոքր թիվը
դա նաև ընտրական պրոցեսի նկատմամբ վստահության կորստի արդյունք։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանի պնդմամբ
մենք փորձում ենք նոր եզրեր գտնենք, որ ավելի դեպի իդեալականացում գնանք ընտրությունների։ Արդեն ազգային ժողովն կա հանձնախումբ, որը ընտրությունների մասին օրենքի վրա է աշխատում, և կարծում եմ ավելի համահունչ կդառնա օրենքը մեր ներկա պայմանների հետ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահները որպես կանոն սակավախոս են, ուստի նրանց ցանկացած հարցազրույց հայտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, թե իր օրոք տնտեսությունը շատ ավելի բարվոք վիճակում էր, բնականաբար դա անարձագանք չի մնացել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի։
Իշխանությունների հասցեին Ռոբերտ Քոչարյանի 3 հնչեցրած քննադատությունը կորեկտության սահմաններում էր։ Այս մասին այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Մեր հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ հանրապետականը ընդունում է այդ քննադատությունը, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության մամուլի խոսնակն ասաց, թե անկախ այն հանգամանքից իրենք համամիտ են այդ գնահատականների հետ, թե ոչ, իրենց համար ընդունելի է ցանկացած կոռեկտ քննադատություն, իսկ Քոչարյանի քննադատությունը կոռեկտության սահմաններում էր։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս իշխանությունների կողմից իրականացվող տնտեսական քաղաքականությանը, ապա ըստ Շարմազանովի հանրապետականը ունի իր կարծիքը։ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունը կարող է համապատասխան քայլեր կատարել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակը նաև ընդգծեց, թե այո, անցած 10 տարիների ընթացքում եղել է տնտեսական աճ, եդա տեղի ունեցել նախագահ Քոչարյանի և հանրապետական կուսակցության տվյալ դեպքում վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Հանրապետական կուսակցությունը և նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարի եղել են դաշնակիցներ և դրական շատ քայլեր են իրականացրել երկրի համար, ընդգծեց իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Եթե հանրապետականը ընդունելի է համարում Քոչարյանի քննադատությունը, քանի որ այն կոռեկտ է, ապա իշխող կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Ոստանջյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ իրենք կիսում են Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացրած մոտեցումները։
Անկախ այն հանգամանքից, թե ում ներուղված և ինչ նպատակով հարցազրույցում բարձրացված հարցերը, ես կասեի հետևյալը, որ ընդհանուր առմամբ ես ինքս էլ փոքրինչ լավ զգացի հիշյալ հարցազրույցի շեշտադրումներին ծանոթանալիս, քանի որ նման մոտեցումներ ձևավորված են նաև մեզ մոտ։ Մասնավորապես ճգնաժամային իրավիճակներում առնվազն պետք է բացառել, այո, ֆինանսական սպեկուլյատիվ երևույթները և առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել տրամադրությանը տակ գտնվող, ինչպես նաև կուտակած, այո, նախկինում ձևավորված ռեսուրսներն ու ռեզերվները։ Փաստորեն հարցազրույցում մենք լսում ենք շեշտադրումներ այդ մասին, ինչը որ հնարավոր չի չկիսել, ու ասում եմ այն, որ բնականաբար նման ճգնաժամային իրավիճակներում զսպողական քաղաքականությունը ըստ էության իմ կարծիքով հակացուցված քայլ է, և նա առնվազն կարող է նշանակել, այսպես ասած, անաղմուկ ավարտի, միգուցե նաև աղմուկով ավարտի ամեն ինչի։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը պաշտպանած դաշնակցությանը, ապա ՀՅԴ խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե անվիճարկելի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիների օրոք Հայաստանը մակրոտնտեսական ցուցանիշների առումով ունեցել է առաջընթաց։ Ամեն դեպքում Արտվիկ Մինասյանը նկատեց, որ արձանագրված աճին համաչափ բնակչության կենսամակարդակը չբարելավվեց, մինչդեռ հարուստների առավել հարստացումը համապատասխանում էր այդ նույն աճի տեմպերին։
Այդ տեսանկյունից կարող եմ համաձայնվել երկրորդ նախագահի ասած մոտեցումների մտքի հետ, համ նաև առանձին դեպքում չհամաձայնվում, որովհետև իրական կյանքում մեր քաղաքացիները չեն զգացել այդ նույն փոփոխությունը, ինչ փոփոխություն, որ արձանագրվում էր մակրոտնտեսական ցուցանիշներով։
Արտվիկ Մինասյանն ասաց, որ նաև կիսում է Ռոբերտ Քոչարյանի այն դիտարկումը, որ Հայաստանում այսօր բնակարանների նկատմամբ պահանջարկը չափազանց մեծ է, սակայն իրական խնդիրն այն է, որ բնակարանների կարիք ունեցողների զգալի մասը, մոտ 75%-ը սոցիալապես ոչ բարվոք վիճակում գտնվող ընտանիքներն են, և բնականաբար նրանք էլիտար բնակարաններ ձեռք բերելու հնարավորություն չունեն։ Մեր հարցին, թե ըստ նրա որ կառավարությունն էր առավել լավ աշխատում, Ռոբերտ Քոչարյանինը թե Սերժ Սարգսյանինը, դաշնակցական պատգամավորը հետևյալ պատասխանը տվեց։
Ակնհայտ է, որ այս կառավարությունը զիջում է, եթե չասեմ նախագահ Քոչարյան տարիների կառավարությունը, ապա միանշանակ է, որ 2003-2007 թվականների կառավարությունը իր աշխատելաոճով հայտարարված ցուցանիշներին առնվազն ձգտելու ցանկությամբ այդպիսի տեմպերին էականորեն զիջում է։ Այն, որ մեր տնտեսությունը անառողջ վիճակում է, այս անառողջությունը միայն այս կառավարությունը չի մեղավոր, սակայն այս կառավարության մեղքն այն է, որ այս անառողջությունը տեսնելով, հասկանալով, իրական քայլեր չի կատարում, հայտարարությունից այն կողմ այս կառավարությունը դեռ չի անցել։
Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 քննադատության էր ենթարկել ներկայիս իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը և մատնանշել իր ղեկավարած տարիների ընթացքում ձեռք բերված տնտեսական հաջողությունները, մասնավորապես տնտեսության երկնիշ աճ, պետության արտաքին պարտքի և բյուջեի պակասորդի զգալի կրճատում։ Իդեալական մակրոտնտեսություն, որը խոսում է այն մասին, որ երկիրը ծախսում էր ավելի քիչ, քան վաստակում էր, աշխատած միջոցների մի մասը պահելով սևորվա համար, իր կառավարման տարիների մասին ասել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անշարժ գույքի շուկան այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել առանց այսօրվա հյուսիսային պողոտայի։ Ժամանակին այդտեղ հին քարուքանդ տնակներում բնակվել են մարդիկ, նրանց բոլորին ի վերջո վտարել են, դիմացը տալով գումար, որով, եթե անկեղծ լինենք, հյուսիսային պողոտայում ոչ թե մեկ սենյակ, այլ պատշգամբի կեսն էլ չես գնի։ Աղմուկ, դատական գործեր, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կոչ էր արել, որ Բուզանդի փողոցից 5 ընտանիքի հարցը համաձայնությամբ կարգավորվի, սակայն այդպիսին չկա, կողմերը իրենց դիրքերից չեն նահանջում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Մինչև այսօր Հայաստանի կառավարությունը պետք է տեղեկացներ Եվրադատարանին, թե ինչ է արել Երևանի կենտրոնից վտարված 5 ընտանիքների հետ հաշտության հասնելու համար։ Եվրադատարանում այժմ 20-ի չափ բողոքներ կան այսպես կոչված իրացման գոտիների բնակիչների կողմից, ովքեր գտնում են, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է իրենց իրավունքները։ Գործերի մեծ մասը այժմ գտնվում են վճռի կայացման փուլում, սակայն մինչ վճռը Եվրադատարանը հնարավորություն է տալիս կողմերին հաշտությամբ լուծել հարցը, ասում է պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը, ում գործը նույնպես Եվրադատարանում է։ Բաղդասարյանի խոսքով կառավարությունն իրենց 2008 թվականին փոխհատուցման առաջարկ արել է, որի վերաբերյալ իրենք ներկայացրել են իրենց առարկությունները Եվրադատարան։ Դրանից հետո Եվրադատարանը ժամանակ է տվել համաձայնության գալու համար, սակայն որևէ քայլ մինչ օրս կառավարությունը չի արել, վնդում է Սեդրակ Բաղդասարյանը։
Կառավարությունը ասել է Եվրադատարին, որ այսինչ առաջարկությունով ուզում եմ այդ մարդու հետ հաշտություն կնքեմ։ Ես իմ առարկությունները ուղարկել եմ Եվրոդատարանին, Եվրոդատարանը ասում է՝ կառավարություն, հասկացանք, դեմի գնա բանակցի։ Բայց ոչ մի բան չի արել կառավարությունը, ոչ մեկի հետ։ Եվ ինձ թվում է, երևի կառավարությունը կգրի Եվրոդատարանին, որ սա է մեր առաջարկը, սրանից դենը մենք ոչինչ էլ չենք կարող առաջարկել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանն ասում է, կառավարությունը փոխհամաձայնության հանգելու համար իր առաջարկներն արդեն արել է բնակիչներին, սակայն երբ նրանք չեն ընդունել, կառավարությունը գնացել է դրանք Եվրադատարան ներկայացնելու ճանապարով։ Առաջարկներն արդեն ուղարկել են այժմ Եվրադատարանը, պետք է քննի դրանց ողջամտությունը։
Եվրադատարանը հիմա քննարկում է մեր առաջարկությունների ողջամտությունը, եթե կգային մտածման, որ մեր առաջարկությունները արդարացված են եւ ողջամիտ, հետեւաբար դատարանը կհանգի այն եզրակացության, որ ճիշտ է գործի վարվելի կարճումը։
Իսկ եթե հակառակը։
Եթե հակառակը, ուրեմն վճռ կկայացնի։
Թե առկա խնդիրը լուծելու համար ինչ առաջարկներ է Եվրադատարանին ներկայացրել կառավարությունը, Գևորգ Կոստանյանն ասաց, դեռ չեն կարող հրապարակել։ Սակայն Սեդրակ Բաղդասարյանը կարծիք է հայտնում, որ կառավարությունը կարող է միայն պնդել իր այն առաջարկները, որ արել է գրեթե 2 տարի առաջ եւ որոնց հետ իրենք համաձայն չեն եղել։ Կառավարությունն առաջարկել էր ընտրել կամ վերցնել գումարը կամ բնակարանը, որի շինարարությունն ավարտվելու է տարիներ անց։
Առաջի հայացքից ասամբիսի տպավորություն, որ լավ առաջարկը։ Առաջինը ով է երաշխավորում, որ 2010 թվականին վերցնում է ստանամ այս բնակարանը։ Այսօր ես անգամ ունեմ լուսանկարված այս քոչեցյալ շենքը, որը պետք էր ավարտվի 2010 թվականին, այնտեղ կառուցված է երկու հարկը։ 2010 թվականի վերջում երբևիցե շենքը չի կառուցվի։ Եթե ես միամիտ լինեմ հավատամ ու կնքեմ այս պայմանագիրը, Եվրոդատարանից իմ գործը կհանեն վարույթից։
Սեդրակ Բաղդասարյանն ասում է, համաձայն են կառավարության առաջարկած բնակ մակերեսին, սակայն պահանջում են բնակարան տրամադրել ոչ թե անավարտ, այլ արդեն ավարտված շենքերում, մանավանդ որ այդ դեպքում պետական բյուջեն կտնտեսի այն գումարը, որը պիտի վճարեր իրենց տուն վարձելու համար։
Հիմա դուր այս 120,000 ամսական վարձն էլ չես տա, չէ՞ կտնտեսես։ Ինչու՞ չես տալի։ Արդեն նշանակում է, որ թե աֆերիստությունը։
Գևորգ Կոստանյանն ասում է, կառավարությունն ու նաև Եվրադատարանն են երաշխավորում վճիռների կատարումը։
Պետք է նաև հաշվի առնենք, որ նման առաջարկությունները հստակ հսկողության տակ են գտնվում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ձևաչափով, եւ յուրաքանչյուր 3 ամիսը 1 կամ 6 ամիսը 1 քննարկման առարկա է դառնում կոնկրետ վճիռի կատարման ընթացքը։
Այնուամենայնիվ, կառավարության խոսքին հավատալը հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչների համար դժվար է։
Էլ ես ընկնեմ փողոցները։
Գոհար Ղարիբյանը հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչներից է, 5 տարի առաջ են տունը գետնին հավասարեցրել, նրա գործն էլ Եվրադատարանում վճռի է սպասում։ Ասում է, նույնիսկ եթե Եվրադատարանից փոխհատուցում ստանա, միևնույնն է, իրեն պարտված է համարում։
Այսօրվա դրությամբ եթե անգամ ինձ Եվրադատարան տա $1,000,000 փող, ես մեկը ինձ պարտված եմ զգում, որովհետև այն տրավման, այն բարոյական վնասը, որը պատճառել են իմ երեխաներին, մի հատ միլիցիայի ֆորմայով մարդ են տեսնում, կամ մի հատ կարմիր բերետով, տակն ու վրա են ելնում, իմ երեխան ատելով ատում է, այդ երգիրն էլ ատելով ատում, ինչի ես ինքս Ռուսաստանում ծնվել, մեծացել եմ, եկել եմ, երազել եմ Հայաստանում ապրեմ, հիմա ես իմ երեխային չեմ կարա ասեմ, բալիկ ջան, Հայաստանը դա մեր երկիրն է, հասկանում եք, ես արդեն պարտված եմ,
սակայն ասում է շարունակելու են իրենց պայքարը մինչև վերջ։
Սենց 15 ընտանիք են, բոլորը հիվանդ են, էնա որ դրել ենք ու պտի մեջը վերջ գնանք, ես էլի չեմ փոշմանը, ես դա անում եմ, ոչ թե դրա համար, որ մենակ տուն ունենամ, ոչ, ես ուզում եմ այդ երկրում մեկ էլնի, տասը էլնի, կայնեն ասեն սխալ եք, չի կարելի տենց։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից։ Ընդդիմությունը մտադիր էր այս շաբաթ օրը Գյումրիում անցկացնել հանդիպումներ, սակայն պարզվել է, որ տեղի չինովնիկները հրաժարվել են տարածք տրամադրել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Մարտի 27-ին Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի տարածքային կառույցը նախաձեռնել էր անցկացնել հանդիպում ՀԱԿ-ի անդամների և ակտիվի մասնակցությամբ, որին հրավիրվել էին կոնգրեսին անդամակցող բոլոր քաղաքական ուժերի ղեկավարները։ Հանդիպմանը քննարկվելու էին ներքին ու արտաքին քաղաքական վերջին զարգացումները, նաև սոցիալական խնդիրներ։ Նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ հանդիպումը կայանալու էր կամ Արագած մարզամշակութային պալատի կամ Կինո հոկտեմբերի դալիճում, սակայն այսօր այդ երկու կառույցները հրաժարվել են։ Ըստ էության մարտի 27-ի հավաքը չի կայանա։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի համակարգող Աշոտ Զաքարյանը։
Բացարձակապես ոչ մի հիմնավորում։ Պարզապես հնարավոր չէ։ Այն դեպքում, երբ մենք նախապես համարարվածություն ձեռք բերել էինք, մի պարագայում անգամ գումարն էինք վճարել, հետ վերադարձվեց, խնդրում եմ միկնեղացեք, ես հնարավորություն չունեմ տալիճը դրամադրելու։ Եվ վերջիններից հրաժարվելը ինձ հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ սա իշխանությունների կողմից հերթական ռեպրեսիվ մեթոդների հետևանք է։ Պարզապես մարդիկ, ովքեր սեփականատեր են կամ պարզապես ղեկավարում են այդ հաստատությունները, ուղղակի վախեցան այդ տարածքները տրամադրելու, որպեսզի մենք մեր հանդիպումը կայացնենք։
Այսինքն այս պահին դեռևս պարզ չէ 27-ին հավաքը կկայանա թե չէ։
Արդեն ակնհայտ է, որ 27-ին այդ հավաքը չի կայանա, որովհետև մինչև մենք կհասնենք, հա, այն վիճակին, երբ փորձեն այս մարդկանց բացատրել, որ որևէ խոչընդոտ չստեղծեն տարածքների տրամադրման հետ կապված, մենք ուղղակի ֆիզիկապես երևի չհասցնենք մարտի 27-ին։ Բայց ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, մենք այս հանդիպումը անպայման կայացնելու ենք։ Միգուցե ժամանակի առումով մի փոքր ավելի ուշ, բայց մենք անպայման այդ հանդիպումը կայացնելու ենք։ Սա իշխանությունների ձեռագիրն է, իշխանությունների դեմքն է։ Իշխանությունները մեկ անգամ եւս ցույց են տալիս, թե ինչքան են ահաբեկված իրանք, ինչքան են վախեցած սեփական ժողովրդից։ Սա վախի դրսևորում է։ Ես ուրիշ գնահատական տալ չեմ կարող։ Եթե չեք վախենում, թույլ տվեք, պետք է հանդիպումը անցկացնենք։ Ինչ եք խառնվել իրար, որինչ։ Եթե խառնվել են, եթե խոչընդոտում են, նշանակում է վախ կա։
Ընդամենը մի քանի օրից, ապրիլի 1-ից ուժի մեջ կլինեն գազի նոր, ավելի բարձր սակագները։ Հայազգային կոնգրեսը ստորագրահավաք է սկսել։ Մարդիկ բողոքում են, ընդ որում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
ՀԱԿ-ի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները երկու շաբաթ շարունակ տնետուն այցելելով բաժանորդներին բացատրել ու նրանց համաձայնության դեպքում վերցրել են ստորագրությունն ու պահանջվող փաստաթղթերը։ Հիմնական խնդիրը, ինչպես ասում է կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հրաչի Քամբայրյանը, պահանջվող փաստաթղթերն էին։ Եթե միայն ստորագրությամբ սահմանափակվեին, գրեթե բոլորը կհամաձայնեին նրա ներկայացրած թերթիկը ստորագրել։
Բոլորն էլ պատրաստ են։ Հա ինձանից ի՞նչ ա դնում ասեմ, մարդ ասում ա ստորագրեմ, միգուցե հրաշքը կատարվի, բայց քանի որ ազնագրի արդեն բարդույթ ա, միգուցե ներսը մունի անվստահություն, գումարը մայրա, դե ասում ա լավ էլ ու ինչի։
Շուրջ 200 վանաձորցի բաժանորդ է համաձայնել ստորագրել ու փաստաթղթեր ներկայացնել։ Հակ վանաձորի գրասենյակի համակարգող Գրիգոր Հակոբյանը սա պայմանավորում է վախի մթնոլորտով։
Բայց կա մի մեծ խումբ մարդ, որոնք չեն համաձայնվում։ Վախ կա մարդկանց մեջ։ Մարդիկ վախենում են, տեսնելով հոկտեմբերի 27-ը, տեսնելով մարտի 1-ը, տեսնելով, որ ասենք գլխավոր դատախազին տեղակալ են, կարան մի օրը ձերբակալ են սուտ մեղադրանքով, տան են խոշտանգումներ ենթարկեն, հետո դատեն, հետո ազատեն, այդ բոլորը տեսնում են, չէ՞ մարդ։
Նրանց նախաձեռնությանը հիմնականում մասնակցել են թոշակառուներ, նույն բաժանորդները, որոնք որևէ լծակով կախված չեն իշխանություններից։
Այն մարդիկ են, որոնք ասենք հարվածներ չեն կարող ստանալ։
Բանաձորցիների մի մասը տեղյակ չէր հակ նախաձեռնությանը, տեղեկանալուց հետո սակայն պատրաստակամություն հայտնեցին միանալ ստորագրի հավաքին ու ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը։
Ռոբլեմ չկա բացարձակում։ Ես դեմ եմ նման կողոպուտի ժողովրդի հանդեպ։
Վանաձորցիների մի մասն էլ այն կարծիքին է, որ դատարան դիմելն իմաստ չունի։
Դա ուղղակի պետք է բանով ռեֆերենդումով անցներ ժողովրդական։
Վանաձորցիներից մեկն էլ թերահավատ է ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանն ու ընդհանրապես ՀԱԿ-ին չի հավատում։
Դա պոլիտիկա է, մեր հետ կապ չունի։
Լուրի հարևան Շիրակում ավելի շատ ստորագրություններ են հավաքվել։ 1000-ից ավելի գյումրեցի ու շուրջ 300 մարալիքսի է միացել Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը։ Գյումրիում ի տարբերություն Վանաձորի ՀԱԿ ներկայացուցիչները տնային այցելություններ չեն կատարել։ Թրուցիկների ու տեղական հերոստատեսություններից մեկի միջոցով են տեղյակ պահել բաժանորդներին։ Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի տարածքային կառույցի համակարգող Աշոտ Զաքարյանն ավելի քան 1000 բաժանորդի միանալն իրենց նախաձեռնությանը համարում է ոչ բարձր ցուցանիշ։
Եթե Գյումրի քաղաքում կա մոտ 25000 բնակիչ բաժանորդ, 1000 բաժանորդի մասնակցելը իհարկե այն թիվը չէ, ինչ կարելի է ակնկալել։ Որովհետև վերջնաշով ես համոզված եմ անկախ սոցիալական խմբերից գազիկենի թանգացումը արդարնալու է յուրաքանչյուր ընտանիքի բյուջեի վրա։
Պաճառը Զաքարյանի անտարբերությունն է։
Ես խոսում եմ նաև այն մասին, որ մեր հասարակությունը սեփական անձի նկատմամբ արդեն անտարբերություն է դրսևորում։
Հա Գյումրիի գրասենյակ այցելած բաժանորդները, ովքեր որևէ կուսակցության չեն դավանում, ասում են, թե այլևս վիճակի չեն ապրել նման պայմաններում։
Մի քանիսը աղավարի ապրում են, մի քանիսը պալատներ ունեն, դղյակներ ունեն, ընտանիքի դուռը 10-12 հատ մեքենա է կանգնած, իսկ մյուսը ցամաքացին, որը ամենա 100 դրամ է չունի ապրելու։ Մի փոքրիկ կտոր թույն, ուրիշ ոչինչ։ Այս պայմաններում միայն դա է մնում։
Թոշակառուկինը գազից քիչ է օգտվում։
Տակ շիշ եմ դնում անգողինիս մեջ, որպեսզի գազը չվառեմ օղը բարձրանա, որտեղ գիտեմ չեմ կարող մուծել։
Ստորագրահավաքին միացած թոշակառուներից մեկն էլ, ինչպես գազի սակագնի բարձրացման, այնպես էլ ընդհանրապես թանկացումների միակ մեղավոր մատնացույց է անում իշխանություններին։
Դե իրենց աթոռները պահպանելու համար ինչոր չափով հատ ձգվում են, էլի, ժողովրդին չեն շիրում, մինչև վերջը չեն կարել սես պետություն պահել, հնարավոր չի, կարծես վերջը պայթյունը բաժակի ջուրը լսավ, ելու թափելու է, չէ վերջը։
Մինչև երբ է շարունակվելու սոցիալական վիճակի վատթարացումը, ՀԱԿ Գյումրիի գրասենյակ այցելած գյումրեցի կինը, ով ստորագրահավաքին է միացել, տարակուսում է.
Սերժ Սարգսյանին հարցրեք մինչև երբ, ես գիտեմ, եթե ես լինեի Սերժի փոխարեն կպատասխանեի մինչև երբ, բայց ես ինչ գիտեմ մինչև երբ։
Գյումրեցիկինը զարմանում է, թե ինչպես են իշխանություններն իրենց թույլ տալիս անընդհատ թանկացումներ կատարել։
30000 դրամ մեն միջին թոշակը հաշվենք, չէ՞, այդ թոշակով թող Սերժի կինը, մյուս պաշտոնյաների կինը, նախարարների անդանիքները գնան իրենց համար այդ կոմունալ վարձերը մուծեն, մնացածով էլ ապրեն, տեսնեմ կարող են ապրել։
Որն է ելքը։
Հրաժարական տան, իրանց փոխարեն նստեն մի հատ ուրիշ խելացի մարդիկ, կարողանան ելք գտնել, թե չէ այսպես մինչև ուշ։ Ինչի հիմա վրա է գազը թանկացնում։ Մինչև երբ դուք ձեր գրբանի համար կառավարեք ու ղեկավարեք, մինչև երբ սկսած այն ամենա ցածր պաշտոնյայից վերջացրած Սերժ Սարգսյանով, արդեն զզվել ենք։ Այդ խոսելու բան չունի։
ՀԱԿ ստորագրահավաքին միացած գյումրեցիներից մեկն իր տարբերակն է առաջարկում։
Եթե ժողովուրդը սխալ իրար ձեր բռնի, գազերը չվառի, իրանք ժողովուրդ իրար հետ խոսար, ակցիա գազմակերպի, ես մեկը դեմ շապատում եք վառեք գազերը, դες միշտ մենյուս է, թող հստա հրուստին պատասխանտա։
Մինչև ապրիլի 7-ը Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիներ հայցով կդիմեն դատարան։ Գազի սակագնի բարձրացման մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կայացրած որոշումը չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Թեղուտի խնդիր այսօր մի այսպիսի հանգուցալուծում է եղել։ Այսօր վարչական դատարանը մերժել է Էկոդար բնապահպանական հասարակական կազմակերպության, հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության։ Ամեն ինչ տեղի ունեցել այսպես կոչված արագացված կարգով։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Ինչպես երեկվա, այնպես էլ այսօրվա դատական նիստում Հայաստանի վարչական դատանի դատավոր Արթուր Միրզոյանը լրագրողներին անգամ հնարավորություն չտվեց տեսանկարահանման միջնորդություն ներկայացնել։ Դահլիճ մտնելուն պես կարդաց վճիռն ու դատական նիստը հայտարարեց փակված։ Ղեկավարվելով վարչական դատավարության օրենսգրքի 59/112-ից 115, 110-ից 110, 118-րդ հոդվածներով և Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգրքի 130-ից 132-րդ հոդվածներով Հայաստանի վարչական դատարանը այսօր վճռեց մերժել Էկոդար բնապահպանական հասարակական կազմակերպության հայցը ընդդեմ Հայաստանի կառավարության, բնապահպանության, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունների եւ երրորդ անձ ACP ընկերության։ Պատասխանող կողմ հանդես եկող բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Լևոն Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե գոհ է դատանի կայացրած վճռից։
Եթե հայցը մերժվում է, մենք գոհ ենք։
Կարծում եք արդեն վճիռ կայացրած
է դատավորը։ Մենք դատարանները ընդունում են վճիռներ, որոնք մենք չենք որոշել։
Որպես մերժման հիմք դատանը բերում է այն պատճառաբանությունը, թե Էկոդար բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը իրավունք չունի դատարանում վիճարկել բնապահպանական խախտումներ։ Որոշման հիմքերը հեռու են թե օրենքից և թե իրականությունից, ասում է հայցորդ կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը, դատավորի ինչպես երեկվա, այնպես էլ այսօրվա վճիռը աբսուրդային որակելով։
Ես գիտեի, որ դատարանի վրա կա ճնշում, դատարանը չի համարձակվելու մեր օկտին, ես ենթադրում եմ, որ չէր համարձակվելու մեր օկտին վճիռ կայացնել, բայց ես կոնե կարծում եմ, որ կլինի հրապարակային դատավարություն, մենք կներկայացնենք մեր բոլոր փաստարկները և կլսենք հակառակ կողմի փաստարկները, որոնք իրական գոյություն չունեն։
Հրապարակային դատաքննություն փաստորեն տեղի չունեցավ։ Երեք դատական առաջին նիստին դատավորը որոշեց հայցադիմումը քննել արագացված դատական կարգով և առանց կողմերին լսելու նշանակեց դատավճրի հրապարակման օրը։ Երկու նիստի արդյունքում վճիռ կայացնելով դատարանն ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի հստակ նպատակ է հետապնդում։
Ամեն ինչ արվեց NBC տեխնոլոգիաներով, որպեսզի հրապարակային քննություն չլինի, որպեսզի հանրությունը այդ ամենից չկարողանա ինքը իր պատկերացում կազմել, այս աբսուրդը արվեց նրա համար, որ սի հանրությունը չիմանա թե ինչ տեղ ունեցավ, թե չէ այն որ իրենք պատվերուն էին մերժելու մեր հայցը ի վերջո։ Ինձ մոտ դա կասկած չէր հարցում, նկատենալով թե ինչ հսկայական ֆինանսական շահեր են այս գործի մեջ շոշափվում եւ ինչ մարդիկ են խառնված այս գործում։
Արդյոք վարչական դատանի այսօրվա վճիռը չի հակասում վճռաբեկ դատանի ամիսներ առաջ կայացրած որոշմանը, որով Էկոդար կազմակերպությունը ճանաչվել էր պատշաճ հայցորդ։ Մեր հարցինի պատասխան փաստաբանն ասաց.
Միանշանակ հակասում։ Այդ նույն պատճառաբանությամբ դեռևս ամիսներ առաջ հայցադիմումը վերադարձվել էր վարչական դատարանի կողմից, մեր կողմից բողոքարկվել էր վճռաբեկ դատարան և վճռաբեկ դատարանը գտնելով, որ Էկոդար կազմակերպությունը իրավունք ունի վիճարկել այսպիսի խախտումները, վերացրել էր վերադարձնելու մասին որոշումը, ուղարկել էր վարչական դատարան ըստ էության քննելու համար։ Հիմա նույն պատճառաբանությամբ վարչական դատարանը այս արդեն մերժեց։
Դատավարության մասնակիցներից Թեղուտցի Լևոն Շախտյանը ասում է, որ այլ վճիր դատարանից չէր էլ սպասում, սակայն նաև ընդգծում է, որ մեղքի իր բաժինն այս պատմության մեջ ունի նաև Թեղուտցին։
Դեք ես գզարմանայի, որ այսօր սպասելիք ունենային, թե վճիրը անպայման կլինի։ Իշահում ես, դա զարմանալի կներ, որ ներկա պայմաններում դա սպասելը հեչ բնականոն չի լինի, էլի։ Այն ժողովուրդը, որ արագ անցնում որևէ բան, արագ է լուծում է տալիս։ Այն ժողովուրդը, որ պիտի տարիներ հետո անցնի, թե ինչ ա կատարվել, ինչ վաստողում արել, իգտեր հետո տարիներ հետո պատասխան կտա, ասենք արդեն պատասխանի դառնությունը կզգա իր ուսերին։
Հայցորդ Էկոդար կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը կարծում է, որ այս վճիռը կարող է եւս մեկ անգամ սևեռել միջազգային կառույցների ուշադրությունը։
Սա կարող է հավելյալ հիմք ծառայել, որպեսզի միջազգային աջակցությունները, օրինակ եվրոպական դատարան, մենք ավելի վստահորեն ենք դիմում, կամ օրինակ օֆիսի կոմիտեն, որ արդեն քննում է մեր դիմումը, առավել ուշադիր վերաբերվի այս խնդրին։
Թեղուտի պաշտպանության խմբի ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, թե այս վճռի հիմքում ընկած է ընդամենը խախտումները հրապարակային չդարձնելու վախը։
Այս աբսուրդը էս իօքուտ մեզա, իօքուտ Թեղուտիա, որտեղ սա ցույց տվեց, որ իրենք բախում են հրապարակային լուծումից այս ամբողջ գործի, որ մարդիկ չիմանան, թե ինչ կեղծումներով է ընդունվել նախագիծը, լավ է լինելու շարունակելու ենք պայքարել, պետք եղավ դուրս եկան երկրի շրջանակներից, սկզբից ուզում են երկրի հետ հարցուցենք, չի ստացվում, ուրիշ ուժեր ենք խառնելու։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա թերթերը մամուլի ուշադրության կենտրոնում, իշարս այլ թեմաների, գործող և նախկին նախագահների վերջին հարցազրույցներն են, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին սիրական ալվաթան թերթին, ասում է. Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ վտանգներ է պայմանակում այս հայտարարությունը, պետք է ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հարցի վրա. Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանները ով է գրավել? Ճիշտ է, գրավել է Ղարաբաղի բանակը։ Ուրեմն ով իրավունք ունի վերադարձնել կամ չվերադարձնել այդ տարածքները? Ճիշտ է, Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Բայց ինչ իրավունքով է այլ երկրի, Հայաստանի նախագահ նման խոստումներ տալիս, կամ գուցե նախապես ստացել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համաձայնությունը? Եթե ստացել է, խնդրենք պաշտոնապես հայտարարել այդ մասին, ցանկալի է ոչ թե արտասահմանյան, այլ տեղական լրատվամիջոցներով։ Ժամանակը գրում է, հանկարծակի բռնկված հանրապետական բարգավաճ բանավեճը նույնքան արագ և անսպասելի դինամիզմով տեղափոխվեց Ռոբերտ Քոչարյանին ավելի մոտ դաշտ, երբ Վարդան Մոսկանյանին պատասխանելու առիթով հանրապետականը արդեն ընդհուպ մեղադրում է Ռոբերտ Քոչարյանին, մատնացույց անելով նրա նախագահության ընթացքում արձանագրված սխալները։ Ավելին, քիչ է մնում, որ հանրապետականը արդեն մարտի 1-ի համար բացահայտ մեղադրի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ակնհայտ է, որ հանրապետական կուսակցությունը տոտալ գրոհի է անցել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, թեկուզ և մեծ մասամբ դառնում է հիմնականում Վարդան Օսկանյանի անունը շոշափելով, որպես Ղարաբաղի հարցերում սխալների մեղավոր նախարար։ Որ չկա, որ մի քանի հանրապետական պատգամավոր հարցազրույցի կամ մամուլի ասուլիսի տեսքով չհանրադառնա Օսկանյանի քննադատությանը, և ի պատասխան նրան չմեղադրի իր ժամանակ արտաքին քաղաքական սխալների համար։ Կարծես թե հանրապետական կուսակցության համար դա նույնիսկ դարձել է կուսակցական հավատարմության չափորոշիչ, և ով մինչև ակլորականչ 3 անգամ չուրանա Քոչարյանին, կարող է ասենք վտարվել կուսակցությունից։ Իսկ որ խոսքը հենց Քոչարյանին ուրանալու մասին է, կասկած չի կարող լինել, որովհետև արտաքին քաղաքականության համար ինչքան էլ մեղադրես նախարարին, միևնույն է, արտաքին քաղաքականության ղեկավարը երկրի նախագահն է, ընդ որում դա նույնիսկ սահմանադրության համաձայն։ Առավոտին հարցազրույցը տվել ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը, որը ասում է. «Նայեք հարցի լուսման պատմության ընթացքը. ինչ է, երբ չկար հայ-թուրքական հարաբերությունների ակտիվացումը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը հարթ էր? Իհարկե ոչ. Խնդիրն այն է, որ հիմա սկսել են խոսել այն մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ անձամբ են այդ նոր խնդիրները ղեկավարել և փորձել են կարգավորել»։ Լրագրողը հարցնում է, կոնկրետացնենք, դուք նկատի ունեք Ռոբերտ Քոչարյանին և Վարդան Օսկանյանին? Պատասխան, իհարկե նկատի ունեմ Վարդան Օսկանյանին, ընդունեք, որ գոնե այդ հարցում Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ հայտարարություն դեռ չի արել, նկատի ունեմ Վարդան Օսկանյանի անպատասխանատու վերաբերմունքը արտաքին քաղաքական հարցերին։ Վարդան Օսկանյանը փորձում է արտաքին հարցերին ներքաղաքական լուծում տալ, կոչ անելով իշխանափոխության։ Ում նկատի ունի ես կուզեի իրեն հարցնել, ում է ուզում փոխել ինքը և ինչ խնդիր է ուզում լուծել։ Հայկի խմբագիրը գրում է. Սերժ Սարգսյան արդեն եղել է Մոսկվայում և Փարիզում, շուտով կմեկնի Վաշինգտոն, և գերտերությունները վերջնականապես կհասկանան, թե մինչև ուր է պատրաստ գնալ Սերժ Սարգսյանը, որն առանձին վերցրած ամենայն հավանականությամբ բազմաթիվ խոստումներ է տվել եվրոպացիներին, ռուսաստանցիներին և ամերիկացիներին. Եվ որքան էլ Հայաստանը թույլ երկիր լինի, Ռուսաստանը, ԱՄՆ և Ֆրանսիան գիտակցում են, որ ամուր խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ է, որ խաղաղության հաստատմամբ զբաղվեն ժողովրդի վստահության քվեն վայելող իշխանությունները, և նույնիսկ փակ սահմանները պետք է բացեն ժողովրդի քվեն ստացած ուժերը, այնպես որ եթե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը և հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը դեռ սարերի հետևում են, ապա արտահերտ ընտրությունների անցկացումը արդեն անհրաժեշտություն է։ Եթե մենք ուժ չգտնենք հիմա գնալու այս քայլին, ապա մեզ կպարտադրվեն ավելի տհաշ լուծումներ, քան առաջարկվում է հիմա։ Կապիտալի հետ հարցազրույցում նախկին գյուղնախարար Դավիթ Լոքյանը ասում է. Հայաստանը իր բնակչության և համախառն ներքին արդյունքով հանդերձ աշխարհի խոշոր ռազմական ծախսեր կատարող պետություններից է։ Մենք համատության մեջ ավելի մեծ բանակ ունենք, քան Կանադան կամ Ուկրաինան։ Համատության մեջ մենք նույնիսկ գերազանցում ենք Ռուսաստանին և Չինաստանին։ Հայաստանի տնտեսությունը ծանր վիճակում է, մենք չունենք բնական ռեսուրսներ։ Շատ հեշտ է քննադատել, բայց եթե քննադատողները լինեն իշխանության, կկարողանայինք ռազմական ծախսերը նվազեցնել և ուղղել սոցիալական ոլորտ։ Ոչ, քանի որ պետությունը գերխնդիրներ ունի, մեզ անհրաժեշտ է բանակ, քանի որ վտանգ կա պատերազմի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ էլի հայ թուրքական երկխոսության մասին։ Վաղը ամերիկյան համալսարանի բիզնես կենտրոնում բացվում է թուրքական կինոնկարների երկրորդ փառատոնը։ Առաջինը անցյալ տարի էր տեղի ունեցել։ Մայրաքաղաքից հետո այս ֆիլմերը կցուցադրվեն նաև մարզերում։ Փառատոնը կազմակերպել է ԽԱԱՌ նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնը։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
23.5 Հրան դինքի հայտնի հոդվածի խորագիրն է գրում Վաղա Ալեք Մանուկյան փողոցում գտնվող ամերիկյան համասանի բիզնես կենտրոնում բացվող թուրքական ֆիլմերի երկրորդ փառատոնը Հայաստանում, որը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աջակցությամբ կազմակերպել է ԽԱԱՌ նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնը։ Կենտրոնի տնօրեն Գյորգի Վանյանի խոսքով Վաղը փառատոնի բացումից առաջ կամփոփվի անցյալ տարի կայացած թուրքական ֆիլմերի առաջին փառատոնի արդյունքը և միակ անվանակարգում հանդիսատեսի համակրանքը, անվանակարգում մրցանակը կհանձնվի թուրք կինոռեժիսորին, որի անունը կհրապարակվի Վաղը միայն։ Այս տարի մարտի 25-ից 27-ը կայանալիք թուրքական ֆիլմերի փառատոնին միայն մրցութային ծրագրում կցուցադրվի 10 ֆիլմ։ Ֆիլմեր կցուցադրվեն նաև արտամրցութային ծրագրով։ Ուշագրավ է, որ այս տարի մասնակցության առումով շատ ակտիվ են եղել թուրք կինոգործիչները, ինչպես ներկայացնում է Գյորգի Վանյանը։
Առաջին փառատոնի ժամանակ մենք ունենք 1 հայտ ընդամենը։ Ընդհանրապես մեկ հայտ Թուրքիայից, այո, մեկ կինոռեժիսորի հայտ ունենք, իսկ մնացած ֆիլմերը, որոնք մրցութային ծրագրում ընդգրկվեցին, մենք գտանք, հայթայթեցինք, կարելի է ասել, Թուրքիայում գործող լոկալ եւ միջազգային կինոփառատոնների արխիվներից, եւ մեր հանդիսատեսին ներկայացրեցինք։ Սակայն այս տարի վերջնաժամկետին մենք արդեն ստացանք 77 հայտ Թուրքիայից, այո։
Հայտերը շարունակվում են ներկայացվել մինչև օրս, ասում էր Գյորգի Վանյանը, թեև ժյուրին արդեն ընտրել է փառատոնին ցուցադրվելիք ֆիլմերը, իդեպ ժյուրին ոչ պրոֆեսիոնալ է, ասես հանդիսատեսի դեսպանն է փառատոնի կազմում, շեշտում էր Գյորգի Վանյանը։ Ընտրվել են եւ հայ հանդիսատեսին կներկայացվեն թե գեղարվեստական, թե վավերագրական, թե անիմացիոն ֆիլմեր, դրանք հիմնականում սոցիալ, տնտեսական, հոգեբանական եւ այլ թեմաների հիման վրա նկարահանված ֆիլմեր են եւ ներկայացում են այսօրվա ժամանակակից Թուրքիան իր խնդիրներով ու հոգսերով, թուրք կինոգործիչների հայացքով, եւ հենց այլ փառատոնի նպատակն էր, ասում էր փառատոնի կազմակերպիչը, մեր հանդիսատեսին ներկայացնել ժամանակակից Թուրքիան։
Մենք գիտենք մեկ Թուրքիա, մեր կարծրատիպերի մեջ տեղավորված Թուրքիան եւ ռոպագանդայի խողովակով մեզ մատուցված Թուրքիան, սակայն իրականում գոյություն ունի մեկ այլ Թուրքիա, որի մասին մենք չգիտենք։ Մենք բացի այն, որ փորձում ենք կամուրջ ստեղծել Հայաստանի եւ Թուրքիայի մեջ, մեր գործունեությունը երբեք չի տեղավորվում քաղաքական կոնյուկտուրայի մեջ։
Փառատոնի ներկայացրած թուրք կինոռեժիսորների ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին կարող են հետաքրքրել նաև այն պատճառով, որ դրանք
ոչ թե միջազգային ինչ-որ ծրագրերով, հայ-թուրքական երկխոսության ծրագրերով նկարահանված այդպես քաղցրիկ-մեղցրիկ ֆիլմեր են, որ եկեք հաշտվենք, առաջնայինք մյուսը, ոչ, այդպիսի ֆիլմեր չեն։ Այս ֆիլմերը, ռեժիսորները, որոնք որ նկարել են, իրենք տեղյակ չէին, որ այդ ֆիլմերը մի գեղեցիկ օր կմասնակցի հայաստանյան փառատոնին։ Այո, այո, հայաստանցիների համար։
Նշենք նաև, որ թուրքական ֆիլմերը միայն այս երրորդ փառատոնի ընթացքում չէ, որ ցուցադրվելու են, դրանք ողջ տարվա ընթացքում մինչև հաջորդ թուրքական ֆիլմերի երրորդ փառատոնը կազմակերպիչներ նախատեսել են ցուցադրել նաև Հայաստանի մարզերում, որոնցից մի քանիսից արդեն իսկ ցուցադրության համար հայտեր են ստացվել։ Ավելին, թուրքական այն բոլոր ֆիլմերը, որոնք չեն ընդգրկվել փառատոնի շրջանակներում, ցանկության դեպքում հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու։
Այդ ֆիլմերի բազայի վրա մենք ստեղծում ենք Հայաստանում թուրքական կինեմատոգրաֆիայի ֆիլմադարան, որը բացի լինելու ցանկացած քաղաքացու համար եւ ցանկացած քաղաքացի իր նախընտրած ֆիլմը ցանկացած ժամանակ կարող է դիտել։
ԽԱԱՌ նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնի ֆինանսական սուղմիջոցները հնարավորություն չեն տվել հրավիրել թուրք կինոգործիչներին փառատոնի մասնակցելու նպատակով, բայց հրավիրվել է եւ արդեն Հայաստանում է ադրբեջանցի հայտնի կինոմեկնաբան, կինոտեսաբան Ուրվին Մեհտին, որի մասնակցությամբ կկայանան փառատոնի ֆիլմերի քննարկումները։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։